Fyrra Pétursbréf, fjórði kafli. Kristur leið líkamlega. Því skuluð þið búast sama hugarfari og hann. Sá sem hefur liðið líkamlega er skilin við synd. Hann lætur ekki mannlegar fýsnir ná tökum á sér, heldur lifir hann tíman sem eftir er að vilja Guðs. Nógu lengi hafið þið samið ykkur að háttum heiðingjanna og lifaði í saurlifnaði, girndum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svívirðilegri skurgoðadýrkun. Nú furðar þá að þið hlaupið ekki með þeim út í sama spillingardíki og þeir hallmæla ykkur. En þeir verða að gera reikningsskil þeim sem reiðubúin er að dæma lifendur og dauða. Því að dauðum var boðað fagnaðar erindi til þess að þeir, þótt dæmdir hefðu verið sem menn á jörðu, mættu lifa andlegu lífi hjá Guði. En endir allra hluta er í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafið brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrísin hvert við annað, án þessa mögla. Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu. Notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðarguðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesu Krist. Hann er dýrðinn og mátturinn aldir alda. Amen. Þið elskuðu, látuð ykkur ekki undra eldraunina sem yfir ykkur er komin, eins og eitthvað áður óþekkt hend ykkur. Gleðjist heldur er þið takið þátt í píslum Krists til þess að þið megið einni gleðjast og fyllast fögnuði þegar dýrð hans birtist. Sæl eru þið þegar menn smán ykkur vegna nafns Krists. Andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir ykkur. Ekkert ykkar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það er öðrum kemur við. En ef einhver ykkar líður sem kristinn maður, þá fyrir verði hann sig ekki heldur vegsami Guð fyrir að bera nafn Krists. Því að nú er komið tími dómsins og hann byrjar á húsi Guðs. En ef hann byrjar á okkur, hver verða þá afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvað verður þá hinn óguðlega og syndaran? Þess vegna skulu þau sem líða í hlýðinni við Guðs vilja fela sálir sínar á hendur hinum trúa skapara og halda áfram að gera hið góða.